Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
15 снежня у Беларусь со Швецией вернулась письменница Светлана Алексеевич. У четверг у Стокгольме белоруска отрымала Нобелевскую премию по литературе.
За несколько дней до ее прилета в социальных сетках появилась инициатива урочисто встретить первую Нобелевскую лауреатку Беларуси. Люди из всей страны решили собраться у национальном аэропорте Минск, чтобы на власные очи увидеть лучшую письменницу в свете.
Сярод тех, кто встречал Светлану Алексеевич, был и наш корреспондент Олесь Пилецкий. Олесь, витаю.
Добрый вечер.
Ці шмат людей пришло сустрець Светлану Алексеевич?
Тяжко сказать докладную колькость. Было шмат журналистов, але некалькі сотен человек агулам было докладно.
Може, был нехто з вядомых особов?
Державные чиновники проигнорували. Сегодня мы спробували в Министерстве культуры доведаться, чи будет нехто на сустрече, але нам сказали, что не мусить быть нехто з Министерства информации, але я никого там не бачу. Были громадские оппозиционные лидеры, так скажем, Миленкевич, той же Янукевич, яны пришли. Так, але основная масса просто люди, которые хотели встретить Светлану просто в аэропорте.
А как они доведались про эту встречу?
Я разговаривал с некоторыми людьми аккуратно эту тему. Доведывались люди больше с интернета, с информационных сайтов, так само социальных сеток, молодь в основном, але молоді было шмат, однак было шмат так само и сталых людей, на вот пожилых, то бок не только социальные сетки стали крыницей информации для сегодняшней подеи.
Зразумела, а вот такая колькость людей у аэропорте, не охованных это все реагировала? Милиция охова аэропорту?
Не было никакого сопротивления, все пристойно довольно, я охова аэропорта поводила. У мене були конфлікти з ними раніше, не дозволяли фотографувати. Зараз все, нікому не чинили ніяких перешкод. Хоча я сумніваюся, що ніхто з журналістів там офіційно акредитовувався. Ось, були невеликі перешкоди, які забороняли виходити на дорогу, на під'їзд непосередньо до аеропорту, але так само не скажу, що це було дуже серйозно.
А може у тебе отрималося порозмовляти з письменницей?
Отрималося, максимум, що отрималося, це послухати, що говорила Светлана, потому что некие питания, интервью задавать там амаль не было максимально. Вельми шмат людей, вельми шмат уваги было, да, и она вот недалеко не все смогли отдать кветки, которые принесли для Светланы.
И что ж сказала Нобелевская лауреатка?
Ну, основное, напевно, можно значить, что она говорила, что не чекала такой встречи, она узрадованная, удивленная, вот это основное, что могу передать.
Олесь, дякую за коментарі. Нагадаю, з нами на сувязі був кореспондент Єврорадіо Олесь Пілецький, який зустрікав Нобелевську лауреатку Світлану Алексєєвіч у Мінському аеропорті.
Тим часом у Міністерстві культури кажуть, що вони не планують святкувати першу у історії Білорусі Нобелевську премію. У прес-службі відомства увогулі лічить, що це справа Міністерства інформації, бо менавіта яно займається письменниками.
До того ж, міністр культури Борис Святлов днями заявив, що йон навіть не уявляє, як треба святкувати Нобелевську премію. Однак чиновник пообяцаў падумаць, як гэта можна зрабіць у межах яго міністэрства.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Каб паправіць эканамічную сітуацыю ў краіне, беларускія ўлады папрасілі ў міжнароднага валютнага фонда крэдыт у 3 мільярды долараў.
Місія МВФ некалькі разоў прыязджала ў Беларусь і вывучала фінансавую палітыку нашай краіны. Пасля крэдыторы прапанавалі беларускім уладам правесці шэраг рэформ, напрыклад, прыватызаваць банкі, зменшыць датацыі ў камуналку, адмяніць абавязковыя паказчыкі для прадпрыемстваў.
Аляксандр Лукашэнка назваў гэтыя прапановы адэкватнымі і паабяцаў у хуткім часе правесці сур'ёзныя эканамічныя рэформы.
Таксама ўлады прапанавалі ўзяць пазыку ў фондзе Еўразэс. Спачатку гучалі лічбы ў 3 мільярды долараў, пазней ў 2. А днямі ўвогуле з'явілася інфармацыя, што нашы ўсходнія суседзі не выдзяляць Беларусі ніякіх грошаў. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Кіраўнік Беларусі другі дзень знаходзіцца ў Маскве. Паехаў туды на сустрэчу з расійскім калегам для грунтоўнай размовы па ўсім комплексе двухбаковых адносінаў. Ну, не сакрэт, што ці не галоўнае пытанне ў нашых двухбаковых адносінах – грошы. Ці прывязе Александр Лукашэнка гэтым разам з Масквы чарговы крэдыт. Пытанне важнае, бо і перамовы па чарговым крэдыце з МВФ зацягнуліся, і Еўразійскі банк развіцця нам сёлета грошай не дае. Чаму? Бо хоць і абяцалі, але іх рэкамендуюць. рекомендации не виконуємо. Цікаво, каб усе ж отримати черговий транш від Євразійського банку розвиття, хопить домовитися про гэта з президентом Росії, чи все ж нам доведеться виконувати рекомендації банка? Простей кажучи, дадуть нам гроші чи ні, питаюся в економіста Сергія Чалага.
Лічні договоренності здесь серйозної ролі не грають по простой причине, потому что в своё время идеи создания этого антикризисного фонда была именно в том, чтобы отойти от двух соглашений, которые завязаны на какие-то отношения личные, и в том, чтобы выстроить какую-то устойчивую систему, причем желательно многосторонних отношений.
Особистые домовленности помеж керовниками двух краин могут допомогчи отримать кредит с иншей крыницы, разважает Чалый.
Последние года два там кредиты в духе 500 миллионов, там 700 миллионов, вот такого плана, которые шли из российского бюджета. Но, честно говоря, там сейчас все достаточно плохо. Там просители свои гораздо более важные, поэтому я не думаю, что тут в вопросах получения денег какие-то успехи могут быть.
Правда, тут же важно то, на что гроши просить. Мета ж может быть такая, что отмовиться будет складано.
Непонятно, зачем нам эти деньги требуются. В логике существования этого антикризисного фонда или там фонда стабильности. Вот, либо это кредит на стабилизацию внешнего сектора, что не подходит, либо кредит на системные изменения. То есть там наша логика уже не очень работает.
Оголомшивая Сергей Чалы. Негрейчи на упевненность, что грошей керовнику Беларуси в Москве не дадут, Сергей Чалы упевнивая, за гэтага курс доллара не скокня, заробки не обвалятся, а кошты не вырастут. Нам-то я гроши потребные только, каб вылить их у дзіравая рэшата беларускай эканомікі. А вось намеснік старшыні беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі Георгій Грыз упэўнена заяўляе, новы крэдыт нам у Еўразійскім банку развіцця дадуць. Праўда, крыху падумаўшы, удакладняе.
Если что-то не случится, то дадут, если не ругаются.
Что ж до того, навошта нам гэтыя грошы, то тут усё просто. На перакредитаванне пазык. Простей кажучы, на выплаты за пазычанасцяў па раней узятых пазыках. Што на самой справе прывязе з Москвы Лукашенко, даведаемся неўзабаве. 15 снежня яго візіт завершаецца. Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці пазычаюць яны грошы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, ці даводзіцца вам пазычаць грошы, і калі так, то як часта?
Нет, не брала ничего. Ну, сейчас я пенсионерка, на пенсию мне хватает, конечно, только на питание, и то с оглядкой. Что я там могу себе позволить. Так, других вещей не покупаешь, так вроде хватает.
Вообще, ни разу. Родители дают, сам зарабатываю. Ну, мне 20 лет только.
Нет, не одалживаю. Необходимости есть, но не одалживаю, потому что я знаю, что потом отдавать надо. Принципиально, конечно.
Нет, не приходится. А я рассчитываю, чтобы хватало мне. Поэтому я не одалживаю. Естественно, всем, наверное, приходится. Но на самом деле очень редко. На продукты.
Пока нет. Рассчитываем на свои деньги. Хватает, это другой вопрос, хватает ли. Но стараемся так, чтобы не одалживать. Я человек принципиальный, я рассчитываю только на свои деньги, не на чужие.
Лично я, к счастью, не одалживаю деньги. Хватает. Нет такой необходимости. Кредиты брала не раз. Фактически то же самое, согласна. В таком случае, да. Я одалживала деньги у государства.
Нет, я не одалживаю деньги. Как бы не в моем стиле, да, одалживать деньги. Нет, ну можно, да, там у мамы взять на что-то, ну сразу же и отдать там через день, через два. Ну, как вам сказать, зарплаты никогда не хватает. Ну, дети взрослые, как бы сами на себя работают.
Лучше я одалживать, чем я у кого-то.
Это были ваши слова.
Нягледзячы на тое, што Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, якая не з'яўляецца сябрам Савета Еўропы, беларусы ўсё роўна могуць скардзіцца ў Еўрапейскі суд па правах чалавека.
Часцей за ўсё нашыя суайчыннікі просяць у судзе ў Страсбурзе не высылаць іх назад у Беларусь. Такія скаргі складаюць больш за 80% ад усіх спраў з удзелам беларусаў.
А вось нашыя суседзі-расіяне больш не змогуць звяртацца ў Еўрапейскі суд. Дакладней, звяртацца яны змогуць, але Расія больш не будзе прызнаваць рашэнні міжнароднага трыбуналу. Падрабязнасцям у нашым Еўрафокусе.
15 снежня Уладзімір Путін подписал закон, які дозволяє Конституційному суду Росії ігнораваць присуди міжнародних судов, у першу чергу Європейського суда по правах чоловіка, калі їх рішення суперечить російській Конституції. Дзярждума прийняла відповідний закон ще 4 снежня. Ён, поводле задуми аўтараў, мусіць забяспечыць прававы суверэнітэт Росіі і супрацьстаяць тэндэнцыйным рашэнням міжнародных судоў. Месяцам раней у Міністэрстве юстыцыі суседняй краіны заявілі, што лічаць заўчасным выкананне пастановы ЕСПЧ, паводле якой Расія мусіць выплаціць былым акцыянерам ЮКАСа 1,86 мільярдаў долараў. Сябра Савета пры прэзідэнце Расійскай Федэрацыі па правах чалавека Андрэй Юраў мяркуе, што палітычныя і эканамічныя наступствы ў сувязі з прынятым законам могуць быць вельмі сур'ёзнымі.
Россия подает очень дурной пример другим странам, членам Совета Европы, в том числе тем, которые регулярно защищают права русскоязычных. В смысле, где есть с этим проблема? Ну, например, там страны Балтии.
То бок, таким чином Россия створяет погрозу людям, яких она увесь час імкнулася оборонять, отзначая правооборонца. А кроме того, это вельми кепский знак для инвесторов. Во умовах тяжкого экономичного кризису подавать инвесторам сигнал, что краина мае проблемы с правовой системой, дренно. А то, что она починает игнорировать міжнародныя стандарты, амаль самагубства, мяркуе праваабаронца. Юраў таксама адзначае, што такі закон у Расіі ў прынцыпе супярэчыць прававой сістэме краіны.
Сам закон, который прыняў расійскі парламент, вообще не можа иметь никакой юридической силы, потому что он фактически нарушает конституцию, а законы все-таки не могут нарушать конституцию.
Беларускі праваабаронца Леонід Судаленка, які спецыялізуецца на падачы скаргаў у міжнародныя суды, кажа, што да гэтага часу Россия выконывала все решения ЕСПЧ.
Особным громадянам, которые выигрывали в России, я кажу, там по 5 тысяч, вот, ну, новым такие мелкие суммы, але были суммы по 300 тысяч евро. И она выплачивала. А вот, когда право дошло до ЮКОСа, ну, вот тут Россия уже и пошла вот на этой мере.
Разом с тем, когда краина отмовляется выконывать решение суда, выконавцы могут описать державную маемость. Леонид Судаленко тлумачит, что у истории навод были выпадки, когда ЕСПЧ подчас международных авиавыставов конфисковывала военные самолеты краины, якая не выконывала решение международного суда. Дарэчы, одинная краина, на якую нельга подать скаргу у ЕСПЧ, гэта Беларусь. Причина в том, что мы не з'являемся сябром Совета Европы. Служба информации Еврорадио.
Тем часам, поводле леташніх дадзеных, менавіта расіяне падалі ў Еўрапейскі суд па правах чалавека больш за ўсіх скаргаў.
У мінулым годзе міжнародны суд атрымаў каля 17 тысяч зваротаў ад грамадзян Расіі. На другім месцы ідуць італьянцы. Жыхары гэтай краіны скардзіліся летась у Страсбургскі суд 14,5 тысяч разоў. Трэцім з крыху меншым паказчыкам сталі ўкраінцы.
Беларусы падалі ў суд па правах чалавека летась 30 зваротаў, а напрыклад, жыхары Ісландыі ды Фінляндыі ў мінулым годзе ў гэтую ўстанову увогуле не писали.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
У красавіку ў бабруйчанкі Настасі Навоевай адбыўся канфлікт з міліцыянерам, якога па версіі следства жанчына пабіла.
Здарылася гэта пасля таго, як дактары бальніцы, у якой ляжала дачка Настасі, адмовіліся аддаваць жанчыне яе дзіця і выклікалі участковага. Той павывеў жанчыну на вуліцу, дзе і адбыўся канфлікт, пасля якога маладую маці змясцілі ў СІЗА, а яе абодвух дзяцей забралі ў прытулак.
У кастрычніку адбыўся суд. Маладую маці говорили до умовного покарання. Нягледзячы на такі прысуд, жанчыне не дазваляюць бачыць яе дзяцей. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
У Бабруйску працягваецца гучны суд. Настасю Навоеву і яе былога мужа Геназя Гарленко могуць пазбавіць апякунскіх правоў. У кастрычніку Настасю Навоеву асудзілі за збіццё міліцыянера. Дваіх яе дзяцей, Івана і Ульяну, змясцілі ў сацыяльны прытулак. Жанчыну прыгаварылі да хатняй хіміі. У тым жа месяцы ў судзе запусціліся новыя працэсы, ўжо грамадзянскія. Разбіраюцца аддаваць бацькам дзяцей ці адабраць іх канчаткова. Апошняе судовае пасяджэнне прайшло яшчэ ў кастрычніку. Настасі Навоевай і Геннадзю Гарленку, роднаму бацьку дзяцей, прызначылі судовыя экспертызы. З таго часу мінула больш за паўтара месяца. Навоева дзеліцца падрабязнай інфармацыяй. Судмедэкспертыза тычыцца псіхіятрычных дыягназаў, якія ўсплылі падчас суда над жанчынай за збіццё міліцыянера.
Ну, вот эти вот последние заключения, которые, ну, действительно я врачей не проходила, они сказали, что я проходила, и что поставили диагноз на расстройство какое-то, я не знаю точно.
Да дзяцей у сацыяльны прытулак Бабруйска жанчыну пускаць перасталі. Агульнай мовы з выхавацелямі Настася знайсці не можа.
старший сын, ну, потому что он постоянно не одет, так как чисто там, ну, не досмотр, и, короче, еще увидела, что там ребенка побили, мальчика, ну, воспитательница. Они написали, что я прихожу, бунтую там и все остальное. Как я понимаю, это очередная провокация.
Навоева протягивает працавать на Белшине. Кажет, что ее заработок близкий до 7 миллионов. После СИЗА, где она пробыла за сбитие милиционера, житье на воле удалось больше-меньше уладковать. Але коли экспертиза выявит, что женщина мае психичное отхиление, то опекунских правов ее позбавить. У межах гэтага ж судовага працэсу правоў на дзяцей могуць пазбавіць і Геннадзя Гарленку, роднага бацьку Івана і Ульяны. Некалі ён жыў разам з Навоевай, але потым іх сцежкі разышліся. Тым не менш, сама Настасця кажа еўрарадыё, што Геннадзь увесь час клапаціўся пра дзяцей, плаціў аліменты, дарыў падарункі і прыглядаў, калі дзеці заставаліся дома адны. Гарленка рабочай Белшыны, які ніколі не прыцягваўся да крымінальнай адказнасці, не стаіць на ўліку ў нарколага. Нягледзячы на гэта, камісія па справах непаўнагадовых Ленінскага раёна Бабруйска і мясцовы аддзел адукацыі звярнуліся ў суд з іскам супраць яго. Чыноўнікі лічаць, што бацька дзяцей у свой час самаўхіліўся ад іх выхавання. Сам Геннадзь Гарленка называе аддзел адукацыі здраднікамі.
Я не понимаю, почему они прут на меня. Я на данный момент иду к дочери в больницу. Дочь с приюта Светлянкой завезли в больницу. Это мои дети. У меня есть брат, у меня есть семья. Я живу с женщиной. Да, что-то кого-то не устраивает. Ну, Господи, я не бомж. Не я подвел к этому ситуацию всю.
Гарленка запэўнівае, што ўся яго сям'я гатовая дапамагаць з выхаваннем дзяцей, а таксама ён мае неабходную жыллёвую плошчу. Відавочна, што да новага года суд Бабруйска не паспее вынесці рашэнне па гучнай справе. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А некалькі месяцаў таму гучная справа з пазбаўленнем сям'і бацькоўскіх правоў адбылася ў Шатландыі.
Сям'я эстонцаў, якая апошнія 10 гадоў жыве ў Вялікабрытаніі, звярнулася ў бальніцу, калі заўважыла ў свайго дзіцяці спазмы. Лекары выявілі, што ў маленькага хлопчыка адбыўся інсульт. Што стала яго прычынай, дактары так і не зразумелі.
Аднак у іх з'явілася версія, што хвароба ўзнікла пасля падзення ці ўдара. Лекары выклікалі паліцыю, а бацькам забаранілі наведваць хлопчыка. Пры гэтым сямейнай пары не далі нават нейкую гісторыю хваробы дзіцяці.
Цяпер бацькі пры дапамозе эстонскіх дыпламатаў спрабуюць вярнуць свайго сына назад. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Джымі Пейдж адправіцца ў першы за 20 гадоў гастрольны тур, а Дэвід Гета запрасіў футбольных фанатаў для запісу песні. Навошта, даведаемся з рубрыкі «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Джымі Пейдж адправіцца на гастролі ў наступным годзе, то бок упершыню за апошнія 20 гадоў. Пра будучае турне музыка распавёў у інтэрв'ю часопісу Guitar World, дадаўшы, што цяпер збірае каманду, якая кардынальна адрозніваецца ад усіх яго ранейшых складаў. Аснову жывой праграмы складуць песні розных творчых перыядаў, але будуць і сюрпрызы, паабяцаў экс-гітарыст Цепелінаў, дадаўшы: "Гэта не тыя рэчы, якія людзі маглі пад мяне чакаць. Сюрпрызамі хутчэй за ўсё стануць песні з новага дыска музыкі, які павінен выйсці ў канцы будучага года". Альбом стане першым для Пейджа студыйнікам з 98 года, калі выйшла яго сумесная з Робертам Плантам кружэлка «Walking into Clarksdale». Па словах гітарыста, ў цяперашні момант ён засяроджаны на інструментальнай частцы альбома і пакуль не задумваўся пра тое, хто будзе выконваць вакальныя партыі. Дэвід Гета запрасіў футбольных фанатаў дапамагчы яму з напісаннем афіцыйнай песні для чэмпіянату Еўропы па футболі 2016 года, які будзе праводзіцца ў Францыі. Заўзятары галоўныя героі Еўра-2016, і я хачу, каб яны былі ў самым сэрцы падзей, асабліва песні. Я хачу стварыць нешта асаблівае, і таму заклікаю фанатаў па ўсім свеце аб'яднацца вакол гэтага футбольнага свята і дапамагчы мне ў напісанні гэтай песні, значыцца ў звароце музыкі, апублікаваным на афіцыйным сайце УЕФА. Плануецца, што запісы заўзятараў будуць выкарыстаныя ў фінальным варыянце песні «This one's for you», якая прагучыць на цырымоніях адкрыцця і закрыцця чэмпіянату. Фанаты, якія возьмуць удзел у стварэнні трэка, атрымаюць ад Гета персанальны запіс і змогуць выйграць квіток на матч адкрыццё чэмпіянату Еўропы. Пераможца розыгрышу таксама атрымае VIP-запрашэнне на адзін з выступаў дыджэя на Марсавым полі ў Парыжы. Фестываль «Басовішча» об'явив прийом заявок на конкурс молодих гуртов, і вони будуть сприйматися до 13 студеня уключно. Жадаючи поудільничати у одним з самих відомих музичних конкурсів, мусять дослати на адрес організаторів заповнений формуляр, біографію, фото, два треки у форматі MP3, а так само, як мінімум, один відеозапис у форматі лайв. Такі ранні новини про «Басовішча» 2016, його організатор Ганна Пекарська тлумачить жаданням повновартосно подійти до конкурсу. Гурти, які трапять у фінал, будуть мець час падрыхтавацца, бо загадзя будуць ведаць, ці возьмуць удзел у фэсце. Адбор да басовішча пройдзе ў два этапы. Падчас інтэрнэт-праслухоўвання журы абярэ 10 гуртоў, якія нажывы сыграюць у клубе «Рэпаблік» 19 лютага. Па выніках галасавання журы будуць адабраныя 4 каманды, якія выступяць на фестывалі маладой беларускай музыкі ў гарадку. Сёлета фестываль пройдзе 22 і 23 ліпеня па ранейшым адрасе ў мястэчку Гарадок на Беласточчыне. Гэта было тое, чым жыве сусветны беларускі шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
У неделю гурт «Ніскіс» адыграе в Менску зимовый концерт, а 25 снежня у клубе «Рэпаблік» отбудется штогодовый калядный фест. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей от Еврорадио. Двадцатага снежня зимовы концерт рокавага гурта «Ніскі» з гурт все лёгка адрозніць ад іншых. Іх песні ні на што не падобныя, а моцны вакал гарманічна спалучаецца з музыкай. 22 снежня – день народзінаў этнагурта «Вурай», ім 5 год. З гэтай нагоды ў бары «Beer and Wine» музыкі адыграюць святочны концерт і прэзентуюць свой EP. А спецыяльным гостем будзе гурт «Чарівата». Двадцать пятого снежня у клубе «Рэпаблік» отбудется штогодовое шоу «Калядный фест». Сёлета заиграют Старе Ольса, Палац, Ніж, да шмат хто інший. Усім, хто прийде у святочным костюме, подарунки ад организаторов. Так само не обойдется без конкурсов да інших сюрпризов. Пангурт «Супербэст» вертается у Минск, некоторые называют их надеей сучасной белорусской музыки. Выступ отбудется 26 снежня у клуба «Пляцовка Холл». У гэты день музыкаў патрымае московский гурт «Труд».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Да Юлія Алексеева. Пачуемся.